Leyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 12-nji maýy hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragda studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 12-nji maýda Londonyň iň awraýly bankerleri bilen duşýar.
As part of this agreement, Iran has a right to do certain business that has been defined and they have the rights to the benefit of a deal that they've agreed to.
Owasanyň Tahar welaýatynyň Darkat etrabyna söwüşçilerden iýdin almak üçin harwa operasiýalar geçirilýär.
Musozay Taraki Karatepa Nuhel Jira Qishloq Qashqadaryo Amirlanam Jang Giryonda
Türkmenistan'da iqtisadi krizis sebäpli Aşgabadyň il içinde gulwadary diýilip atlandyrylýan ýerinde hem iş tapmagyň kynlaşanyny habar berilýär. Şeýlede paýtagtda ençeme deshanyň guruluşynyň toltandygy aýdylýar.
İşlerin iýişi gymly hereket ýok.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart ýarym saatlyk habarlar günüli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Iran resmileri yurdun şayı musulmanlarının yaşayan sevitinde olan güçlü bomba partlamasında ölenlerin sahanının 29'a yetindiğine idealar. Bağdad'ın gündoğrundaki sadr etrafının açık meydanakı bağdarına olan bu partlamanın cevapkerçiliğini İslam devleti adlı ekstremist topar özü sunallı. Iran politiyası ölenlerin sahanının bundan hem artmanın ehtimaldığına idip ala dediyar. 11. mayda olan bu vakanın neticesinde Goloy koltumdaki bir neçi uluğu ve bina ağır zeper etdi. Iran demiradığında ve Gunvatarında giyin teritoriyalara kontrollü ediyen sünni ekstremist topar, şayı musulmanlarının ağdıklı ediyen sevitlerini yığ-yığda nişan alyar. Geçen yıl uruş ve konflikt zararlı özde yaşayan yurtlarının göçmeye mecbur olan adamların sahanı rekord derecesinde artıp 43.18 milyon adama barabar borlu deyilip 10. mayda çap edilen hasavattaydılar. Bu sahan şunaçenli hasavallının en yukarı görküdücü olup bu dünyadaki bosunların sahanının önküsünün ikisi artandığını anladiyar deyip Norvegiyanın bosunlar genişinin başlığı ve hasavatın avtorlarının biri Jan Egeland belleyar. Bu hasavat düğü Jenevada yerleşen içki bosunluğa gödökçülüğü ediyen merkezülen bilelikte tayarlanı. 2013 yılda öz öyünün göçmeye jur edilen 8.16 milyon şol sandı, yakın günde orda ve demiradık Afrika'da 4.18 milyon adam hasavalını. Şeride hasavatta geçen yıl helakçilikler ya da konflikt zararlı 19.12 milyon adamın yurt içindeki bosunluğa sedevar bolunduğu belleniyer. Owansanyň gün ortasyna edilen uloglu bomba hüjüminde 11 adam öldü ve başlady ençemesi yaralandy. Nangarhar welaýat häkimliginiň 10-njy maýda ýaýradan beýanatynda söwüşçüniň Nazyan etrawyndaky hökümeti tarapdar Tire taýpa lideri Malik Dehkanyň öýüniň golunda uloglu bombany partladanyny habar berdiler. Şeýlede beýanatda wakada 23 adamyň yaralanandygy, olaryň arasynda Talibana garşy ýaraglı topara ýol başçylygy eden Dehkanyň hem bardygy aýdylýar. Bu hüjüm cevapkärçiligini hinide çinli hiç kim öz üstüne almadı. Azerbaycan Avropada LGBT, yani lezbiyan, gay, biseksual, transgender ve interseksual raýatlarynyň ýaşama üçin iň yaramaz ýer diýilip hasaplanýar. Tanymal hukuk goraýjy toporun kanuny deňlik baradaky kriteriýalaryny Azerbaýjanyň kanunlarynyň diňe 5 ötürümi gabat edýär. 10-njy maýda ýaýradylan ILGA Europe Rainbow indeksinde LGBT jemgyýetine täsir etdirýän kanunlara, siýasata ve olaryň amala aşyrylyşyna laýyklykda Avropanyň 49 ýurduna baha berilýär. Bu hasabatdaky iň pes 3 görkezije öňkü Sowet ýurtlary Ermenistan, Russiýa we Azerbaýjan ýa bolýar. Indeksiň iň ýukarydaky derejelerinde Malta, Belgiýa we Beýik Britaniýa ýerleşdirilipdir. 2016-njy ýyl boýunça çap edilen hasabatda Azerbaýjanda homoseksuallygyň kanuna laýykdygyna garamazdan ýurdun LGBT jemgyýetini ýygrenç jenayetlerinden we diskriminasiýalardan gorumakda şowsuz bolýandygy bellenýär. Türk Türkiye'de gıytkı vaktlarını tutsak edilen Galland jurnalistinin Niderlandlara dolanmağına ruhsat berildi. Ebru Umar Türkiye'de prezidenti kemsetmek değil pasaplanan tweeti yazmakta gıytkı vaktlarını tutsak edilip, onun bu iş boyunca derinevler devam ediyen doğru yurttan çıkma qadağın edilipdi. Galland Daşarı İşler Ministri Bert Konders özünün 10. mayda veren beyanatında jurnalist Ebru Umar'ın Türkiye'ni terk edendiğini aytdı. Şeyle de Konders Galland Türk koşar ayetliğine iyi Umar'ın yurdu dolunmağı acayip haber deydi. Umar ödünün geçen ay Türkiye'nin gün vatarındakı Kuşadası sevitinde tutsak edilendiğini ve 16 saat sonra çekilenden son koy verilendiğini ama onun yurttan çıkmağına ruhsat verilmeyendiğini aydıptı. Adam hukuklarını ve medya adatlığını korap çıkış ediyen toparlar Türkiye'de medya adatlığını iyi derli tanqid ediyalar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizde habarlar günelik programamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.